Даний законопроект зареєстрований ще в серпні минулого року, і він що собою передбачає? Скорочення терміну відповіді наших офіційних установ, службовців і таке. У нас законом передбачено 30 днів. Ми хочемо скоротити до 20. Ті, де зобов'язується відповідь давати службовцям, 15-денний термін скоротити до 10. А де є там ось такі дуже ніби складні, і передбачається, що ще можна 30 продовжити ще на 15, тобто скоротити їх до 30, так на 1/3. Чому ми вважаємо, що це потрібно? Тому що, знаєте, колись відповідь на всі ці заяви і так далі, коли, знаєте, вся ця паперова канцелярія велася, архіви і так далі, то потребувало вивчення часу і так далі. Тепер, знаєте, ми користуємося комп'ютерами, натиснув, і комп'ютер дасть всю потрібну інформацію. І тому ми вважаємо, що це є можливо зробити і потрібно зробити для того, щоб скоротити час на отримання відповідей заявникам. Головне експертне управління схвалило, визнало закон нормальним, немає ніяких застережень до нього. І я прошу комітет, щоб і ваш комітет також підтримав наш законопроект.
Дякую, колеги. Будь ласка, хто хотів би взяти слово? Колега Пацкан.
Цілком підтримую, але ще дуже б хотілося, щоб ми отримували відповіді змістовні від тих чиновників, а не просто відписки. Тому що в багатьох випадках на сьогоднішній момент ми отримуємо просто формальні відписки на ті чи інші питання. А з термінами, строками я з вами погоджуюсь, але як би нам прописати чи вказати на відповідальних тих працівників, які несуть відповідальність за ті відписки. А з строками погоджуюсь.
Дивіться, колеги, є ще одна обставина, про яку ми будемо говорити і щодо другого питання порядку денного. Оскільки у нас є застарілий закон про звернення громадян, ми вже неодноразово торкалися того, що треба створити робочу групу. Зараз цей процес наближається до завершення для того, щоб розпочати роботу над законопроектом щодо нової редакції закону України про звернення громадян. Ми сьогодні, до речі, могли визначити, я пропоную, можливо, хтось візьме ініціативу для себе, щоб один з членів комітету очолив таку робочу групу, щоб вона вже почала працювати. І в даному випадку є два підходи, які можна підсумувати, що краще не може бути ворогом доброго, і краще, безумовно, як то кажуть, мати комплексний підхід вже новим законом. Але добре також є те, що цим законом будуть стимулюватися посадовці, чиновники, для того, щоб більш стислі терміни давати відповіді на запитання. Це не вирішує, на жаль, цю сутнісну проблему щодо якості, предметності відповіді на запитання, про що колега Пацкан сказав. Але принаймні воно суттєво зменшить терміни листування. Ми ж в 21 столітті, все ж таки, і ті норми, які діяли в минулому столітті, трошки їх треба пришвидшувати, і те, що було сказано, замість 30 – 20, замість 15 – 10, замість 45 – 30. В даному випадку ми бачимо певне пришвидшення.
Якщо дозволите, готова очолити групу і створити, працювати над відповідним законом. Новим перше, друге, гадаю, що варто підтримати ініціативу нашого колеги пана Шухевича і дотриматися рекомендацій науково-експертного управління. За основу приймаємо, рекомендуємо комітет нехай ухвалити рішення прийняти за основу, а паралельно створимо робочу групу щодо напрацювання нового тексту законопроекту.
Мудрість Шухевича і молодість Суслу якраз дадуть.
А якщо молодість, то це не мудрість? Ні,
вона мудра, але буде ще мудріша.
Окей, добре. З цим уточненням приймається, я не бачу заперечень, і тоді ми будемо рекомендувати прийняти цей закон за основу. Дякую. Переходимо до другого, давайте до першого пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні щодо реабілітації дітей жертв політичних репресій. Реєстраційний номер 4979, внесений народними депутатами України Мусієм, Поробієм та іншими, всього 41 особа. Колега, підпис якого стоїть першим в цьому законопроекті, Мусій Олег Степанович, направив на моє ім'я листа, де він повідомляє, що у зв'язку з проведенням засідання Комітету з питань охорони здоров'я в цей самий час він не може бути присутнім, тому пропонує представити зазначений законопроект іншим співавторам законопроекту, членам Комітету Верховної Ради України з питань прав людини. В даному випадку у нас виникає певна колізія, оскільки я, як голова, також є, значить, один з авторів цього законопроекту, серед цих 41 колега Пацкан, то я б хотів би передати, щоб уникнути уявлення про наявне або конфлікт інтересів, право ведення щодо розгляду цього питання іншому. Я так розумію, що колега Суслова не є автором, тому в даному випадку процедурно я прошу вас, колега Суслова, вести обговорення цього питання. Будь ласка.
Дякую, шановний пане голово. Шановні колеги, і чи є якісь пропозиції? Хтось бажає висловитись із співавторів законопроекту даного?
Пропозиція?
Я пропоную дати слово представнику секретаріату, але присісти сюди, щоб це в стенограму війшло. Це також питання, я думаю, класичне, щоб краще не було ворогом доброго. Прошу.
Шановні народні депутати, кілька слів щодо даного законопроекту. Ідея цього законопроекту, яким вносяться зміни до статті 3 Закону України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, цілком заслуговує на увагу, адже нею пропонується визнати реабілітованими дітей, народжених від громадян, які перебували в місцях заслання і вислання. Єдине, що хотілося б зазначити, що у тих зверненнях, які надходять на адресу комітету, відзначалися і інші категорії осіб, які в неповнолітньому віці постраждали від політичних репресій. І у даному законопроекті, зокрема, не знайшли відображення такі категорії, як особи, які народилися у осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі чи під час примусового поміщення в лікувальні заклади. Особи, які не тільки народилися в засланні і висланні чи в цих місцях, але і разом з батьками саме перебували в цих місцях позбавлення волі, заслання, вислання чи спецпоселення. Ну і ті категорії осіб, які залишилися без опіки батьків, які знаходилися потім або в дитбудинках, або взагалі залишилися сиротами чи напівсиротами. Тому було би з огляду на це більш комплексно підійти до вирішення даного питання. І хотілося б ще зазначити, що метою даного законопроекту зазначалося, що передбачалося визначити не тільки правовий статус цієї категорії осіб, а й встановити гарантії їх соціального захисту. Хотілося б зазначити, що зміни до статті 3 закону про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні можуть не вирішити поставлену мету, адже на дану категорію осіб не поширюються пільги, які передбачені в інших статтях даного закону. І, звичайно, тоді поставлена мета не буде досягнута так, як було задекларовано. Ну, зокрема, про це відзначало у своєму висновку Головне науково-експертне управління. Ну, єдине, що воно там ще висловлювалося, чи доцільно визнавати цю категорію осіб реабілітованими, чи все ж таки вони є потерпілими, оскільки до них нібито безпосередньо не застосовувалися репресії. Ну, це вже більш дискусійне таке питання. І хотілося б ще зазначити, що, в принципі, сам закон про реабілітацію вже політичних репресій на Україні, він вже настільки є застарілим, скажімо так, що от вже визріла дійсно потреба про його викладення у новій редакції, що якраз нам сьогодні і пропонує і Український інститут національної пам'яті. І, можливо, тоді вже в комплексі слід вирішувати зазначені питання.
Добре.
Чи мають бажаючі колеги висловитись, мають бажання висловитись з даного питання?
Будь ласка, прошу.
Доброго дня, секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, заступник керівника секретаріату Смірнова Олена Львівна. Ми дійсно підтримуємо і вважаємо, що цей законопроект він заслуговує на підтримку, але повністю позиція секретаріату нам є зрозуміла, оскільки аналіз тих звернень, які надходять до секретаріату, говорить саме про те, що необхідно більш розширити категорії тих осіб. І тут дійсно, кажучи, що не всі навіть ті особи, які підпадають під поняття діти та репресованих, вони не всі охоплені саме цим законопроектом, тому що значно більше ці категорії. Ну, крім того, до нас доходять дуже багато звернень з того, щоб поширити пільги, які передбачені репресованим і на членів сім'ї, які постраждали від тих репресій. Наприклад, ми говоримо, діти залишились без батьків, але іноді і дружина залишилась без чоловіка, або родичі втратили близьку людину. Тому, от, в принципі, підхід для оновлення, можливо, більш такого поглибленого вдосконалення цього закону був би дуже доречним. Дякую за увагу.
Ще бажаючи? Будь ласка.
Сергій Устименко, заступник міністра соціальної політики. Шановний пане голову, шановні народні депутати, оскільки законопроектом пропонується доповнити статтю 3 згаданого закону новою категорією реабілітованих громадян, а саме дітьми, народженими від таких громадян у місцях застання або вислання. Зазначене доповнення встановлює цій категорії осіб відповідний правовий статус, тобто статус жертв на рівні зі своїми батьками. На думку Мінсоцполітики, прийняття законопроекту призведе до розширення кола осіб, які матимуть право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, проїзду, санаторно-лікувального курортного лікування, і це потребуватиме додаткових витрат коштів державного бюджету. Ви добре обізнані, що наразі, на жаль, відсутні фінансові ресурси в необхідному обсязі для виконання вже діючих законів України з надання пільг. Єдине хочу відзначити, що у програмі, у плані пріоритетних дій уряду на цей рік передбачено як окреме завдання монетаризація окремих видів пільг. Тому це можна слугувати механізмом, але станом на сьогодні, як я вже сказав, на нашу думку, відсутні фінансові ресурси в необхідному обсязі, якщо ми будемо брати поширення, таке розширення значне, зазначене всіма попередніми виступаючими. Дякую.
Бажаючі колеги, ставимо на голос. Так, будь ласка, пане Юрію.
Слухайте, це я до представника міністерства. По-перше, категорія не така значна. Ви не забуваєте, що вже пройшли роки, і ці люди просто вмирають. Ви розумієте, що я вам приведу. Моя сестра, вона осталась 5 років, була так, осталась і була в дитячому будинку, і попадала під цю категорію. Їй сьогодні 76 років. Але ще є і старші по віку, розумієте? Так що, продає там і молодші, але тим і молодшим 60 років, 65 років. І не думайте, що так же їх є багато, це є перше. Але з другого боку існує справедливість. І хоч вони не визнавалися ніби репресованими, але в сталінські часи, якщо висилали родину, а де жінка їхала вагітною і народила чи в вагоні, чи вже там на місці, то оскільки їх в списках висланих не було, бо тільки матір з дітьми висилали, а ті, яка ще не народилася, її в списках не була, то вона не вважалася. Але там, коли вона відбувала, ця дитина, ви розумієте, що вона не мала так само, як і батьки, права виїзду звідти, і багато деяких обмежень, таких зазнавали, як і батько, і мати вислані, чи брати і сестри, які народилися ще до висилки. Ті самі обмеження. Тому я вважаю, що це просто справа справедливості.
Шановні колеги...
Перепрошую, а є у вас дані, скільки ви говорите, що це велика категорія? У вас дані є?
Немає. Обґрунтування фінансового обґрунтування. Немає. А, будь ласка, до мікрофону.
До мікрофону.
Якщо можна, до мікрофону, будь ласка.
Начальник управління у справах ветеранів, Міністерство соціальної політики Тарасов Олександр. На сьогодні кількість репресованих по ЄДАПу на 1 вересня більше, кількість чуть більше 5 тисяч. Кількість дітей репресованих ми не маємо, бо нема такої категорії, не збиралась кількість. Але... На сьогоднішній день у нас немає забезпечення пільг щодо проїзду всіх категорій ветеранів. У нас немає забезпечення пільг щодо безкоштовних медикаментів. Ряда. Ви знаєте, що в 2014 році зняли пільги щодо комунальних житлових і обмеження по там, мінімальному прожитковому мінімуму для учасників війни, для дітей війни, для багатьох категорій, якщо ви знаєте. Це приймала Верховна Рада і зараз дуже багато категорій, хто потерпає від ситуації, що фактично в законі прописано, а користуватися цим не можуть, бо нема фінансування і держава не гарантує цих гарантій законних. На сьогоднішній день, якщо додати категорії, ми повинні говорити чесно, що ми не зможемо давати пільги.
Чи дозволите запитання? А ви можете сказати, чи є у вас дані кількість по першій статті закону про реабілітацію?
Я розділити її по третій. Були, ми збирали ці дані з обласних державних адміністрацій, в ЄДАРПі вони знаходяться, ці дані. Якщо потрібно, комітету ми не дамо ці дані.
Дякуємо. Шановні колеги, чи є якісь пропозиції, враховуючи те, що було висловлено нашими колегами?
Я пропоную підтримати зміни до закону.
Пане Валерій.
Вище зазначений, вище обговорений законопроект, у нас членів комітету є 4 підписанти: Джемільов, Неміля, Пацкан і Брензович. Тобто ми свідомо розуміємо, що ми будемо підтримувати цей законопроект, так як ми є підписантами цього законопроекту. Ми маємо зараз два шляхи вирішення питання. Перше, або проголосувати за нього, попросити проголосувати його в першому читанні, або автоматично вже створювати робочу групу і напрацьовувати новий закон по жертвам політичних репресій.
У мене є така пропозиція, оскільки це питання не лише минулого, це і питання сьогодення. Як правильно зазначило, з одного боку ми оперуємо логікою, що нема коштів, з іншого боку ми не знаємо, а які кошти, оскільки не знаємо, скільки таких дітей. І в даному випадку треба не чекати, на мою думку, прийняття нового закону, який невідомо коли буде прийнятий, і який. А зараз зробити той маленький крок, який стосується однієї категорії. Тут секретаріат правильно зауважив, що тут деякі інші категорії близьких або інших членів сімей, можливо, не враховані. Але тим більше ми говоримо про дітей і жертв політичних репресій. Логіка чіткості визначення, чи це є реабілітація, чи це відновлення прав, я думаю, я не знаю, на цьому етапі в назві законі можна міняти це відновлення прав, але реабілітація, воно в широкому понятті включає і відновлення прав, тому що це в тому числі не лише вузьке визначене поняття, реабілітація в широкому, воно включає поняття відновлення прав, я не думаю, що це є аж така суттєва правова колізія. Тому я приєднуюсь до тих колег, які висловились за те, щоб цей закон був прийнятий за основу.
Так, але ми не маємо кворуму.
Ні, у нас кворум був, оскільки був колега, але для того, щоб також дотриматися регламенту, будь-які рішення, які ми зараз затвердимо, обговоримо, вони мають бути також затверджені колегами, зокрема колегом Джемільовим, колегою Чубаровим, який був присутній на засіданні, або іншим, якщо вони виявлять такого.
Добре, шановні колеги, тоді прошу висловити свою позицію. Хто за? Проти, утримались?
Чубаров співавтор цього закону.
Проти, утримались, зрозуміло рішення. Прийнято.
Дякую. Шановні колеги, другий пункт порядку денного – проект закону про внесення змін до закону України про звернення громадян щодо посилення захисту прав учасників бойових дій та антитерористичної операції членів сімей Героїв Небесної Сотні при розгляді звернень громадян. 4761. Народними депутатами Савченко та інші, загалом 16 осіб. Знову ж таки, оскільки я є одним з, мій підпис стоїть серед співавторів, для того, щоб уникнути конфлікту інтересів, я просив би тоді колегу Пацкана, якщо він не є в списку співавторів, тоді головувати при розгляді цього питання. Прошу.
Ні. Шановні колеги, законопроект 4761, в кого є якісь побажання щодо виступу по даному законопроекту? Чи може представники секретаріату уповноваженого або хтось інших мають бажання виступити? Офісу уповноваженого.
У секретаріату уповноваженого, в принципі, є лише маленькі застереження для того, що і по другому, і по третьому пункту, стосовно того, що нам прийдеться збільшувати кількість своїх працівників, які займаються дотриманням контролю за законом про звернення громадян, оскільки це дійсно буде, скажімо так, другий законопроект, збільшить навантаження на першу особу значно більше, тому що на сьогодні дуже обмежена кількість, кому зобов'язані на надсилати відповіді саме перші керівники органів. Тут збільшиться навантаження, тому ми будемо очікувати лише тільки цього. Але ж, в принципі, по суті, у нас зауважень немає. Єдине, що ми дійсно вважаємо, що коли буде робоча група створена, нас включити в робочу групу по опрацюванню закону про звернення громадян, щоб нову редакцію напрацювати. Дякую.
Може, Григорій Михайлович, ви маєте?
Так, шановні колеги, знову ж таки, як я зазначав і на початку нашого обговорення щодо пункту 3 порядку денного, закону про звернення громадян вже більше 20 років, або 20 років. Так, 96-й рік він був прийнятий. Безумовно, умови, в яких той закон приймався, і як і зараз, вже і суспільство більш зрілим є, і, зокрема, коли ми говоримо про ту редакцію закону, то там мають право таке пріоритетне, щоб їх звернення розглядалися, бо вони на прийом потрапляли, зокрема, герої СРСР, герої соціалістичної праці і таке інше. В даному випадку, знову ж таки, класична ситуація, чи чекати, коли буде розроблений і затверджений новий закон, нова редакція закону про звернення громадян, чи зараз, якщо можна, принаймні на цю, я думаю, визначну подію в історії України, революція гідності і також та війна, яка зараз іде на Сході, відгукнутися для того, щоб учасники бойових дій, члени сімей Небесної Сотні мали пріоритет при розгляді їх звернень. Я думаю, це в цьому є очевидна і пряма логіка. Тому я вважав би, що ми маємо паралельно рухатися вперед. Робоча група щодо нової підготовки нової редакції закону про звернення громадян. І колега Ловінський, коли вас не було, я запитав, хто з членів комітету хотів би очолити цю робочу групу. Визвалася колега Суслова, але я не хотів би, щоб це розглядалося, що вас вирішили. Якщо ви підтримуєте, ми це зарахуємо, ваш голос таким чином. А в даному випадку я би пропонував комітету підтримати цей закон для прийняття за основу.
Є ще у когось бажаючи виступити? Будь ласка.
А, тобто, щоб всі розуміли суть зазначеного закону, мова йде про те, що у разі, якщо встановлено коло осіб, до яких відносяться члени сім'ї рідне першого ступеню споріднення, загибли під час проведення бойових дій, терористичних операцій, вони мають безпосередній доступ до перших особ, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, особисто. Тобто, а є яка численність, по суті, таких людей? І от я хотів би теж розуміти, якщо вони мають доступ і будуть вимагати відповідно, яка буде навантаження на органи там, самоврядування, міністерства, як це буде працювати в даному випадку?
На сьогоднішній день більше 15 тисяч поранених, інвалідність отримали станом на 1.08, у нас тільки дані були, ми збирали їх теж з обласних державних адміністрацій, 3661 особа. Але цей процес повільний, багато хто з поранених, ні, я говорю про поранених інвалідів війни, про загиблих окремо. Значить, інвалідність – це такий процес дуже тривалий, лікування, і після цього тільки отримання інвалідності. По членам сім'ї загиблих у нас кількість 6531 особа, враховуючи дітей 1860, там, я точно до одиниць не пам'ятаю. Це члени сімей загиблих по АТО виключно.
А скільки у нас героїв України, СРСР, соціалістичної праці, кавалерів ордена
Ленина? Це різні закони. Значить, кавалери зірки, це у нас закон про працю, попадають вони. Їх по АТО, якщо, то 15 осіб отримали на сьогоднішній день. Із них 10 осіб посмертно. По категорії героїв війни по труду, який отримали, чесно говоря, я не пам'ятаю цих цифр.
Дякую. Тобто, якщо я правильно
Але
розумію,
вони що... у нас є, я можу надати. Комітет, на... ми обмінялись...
Мова йде про що? Що? Якщо мова йшла до цього часу, що приблизно там 100 тисяч осіб на всю нашу державу мали такі повноваження, навіть менше, да?
У нас що? Ну, інваліди війни знаєте... першої категорії мали таку змогу. І це велика категорія. Більшість з них цим користуються.
На яка кількість? Тобто, але ми розуміємо, що зараз збільшується навантаження на окремі посадові особи в рази, в сотні або в тисячі разів.
Ну, в сотні і в тисячі, так. Ні, так. Десятки тисяч, так.
Тобто, розуміло, що ці значені посадові особи мають певний час для прийому громадян. Тоді звичайні громадяни взагалі до них підуть. Або навпаки, ці особи повинні завжди займатися тільки прийомом.
Так.
Тобто... Я не думаю, що тут така логіка. Або це буде знищено діяльність цих підприємств і міністерств, або в іншому випадку люди не отримують те, що ми їм обіцяємо. Це те впевнення, які ми зароджуємо, але вони неможливі. Як пріоритет ми розуміємо, якісь там повинна дати, але...
Якщо дозволите, ще маленький коментар. Дійсно, ця категорія в пріоритети у всіх державних органів. Це я вам просто чітко вам говорю. І до нашого міністерства, і всі органи соцзахисту, ця категорія, члени сім'ї загиблих по АТО, інваліди війни, вони в пріоритеті.
Хто ще бажає виступити?
Можна, я хотів би ще додати. Колеги, очевидно, що тут є дві сторони. Моральна сторона і сторона раціо організації і виконання, власне. Тому, я думаю, з моральної точки зору навряд чи будь-хто, в тому числі, я впевнений, колега Лагвінський, буде заперечувати проти морального обов'язку. Будь-то керівники держави, будь-то інший. Коли ми говоримо, що це люди поранені або члени сімей загиблих, які захищають Україну, захищали і захищають зараз, що це якесь розглядається як додаткове навантаження. Або через під члени сім'ї загиблих Небесної Сотні. Навряд чи хтось навіть так подумає поставити питання. Але є логіка в постановці, щоб закон, який прийняти з моральної точки зору, незаперечний, його реалізація дозволила, власне, це право цих громадян реалізувати. Я думаю, що в даному випадку можуть і мають існувати певні процедури щодо розгляду, що може бути предметом вже при обговоренні цього закону і підготовці його до другого читання, щоб можна було раціоналізувати ці речі, для того, щоб ті, хто мають право, мали можливість його реалізувати в розумний спосіб, таким чином, щоб це не перетворилося на фікцію. Тому я пропонував би ці речі розділити. Повторюся, що я б закликав колег затвердити цей закон, взяти за основу.
Шановні колеги, є у когось пропозиції, зауваження або ще бажання виступити по даному законопроекту? Тоді хто за те, щоб законопроект прийняти за основу і потім, вже до другого читання доопрацювати, прошу голосувати. Хто за?
Ще одна пропозиція, що все ж таки направити на доопрацювання, то що вирішити ці проблеми, які я прошу.
Тобто?
В даному випадку, ще раз, не передбачено, чи або цей закон буде тільки регламентивний, який надає тільки декларативний, який надає зайве так зване відчуття, що хтось бореться, хтось допомагає, або навпаки, він не буде діяти. Тому це не вирішення проблеми, яку я бачу на даний час. Безумовно, я підтримую голову комітету, який сказав, що ми за і ми готові завжди допомагати, але я проти будь-яких декларацій, які ми не будемо виконувати. Це не відповідає дійсності. Не може, або буде паралізований весь апарат держави, або в іншому випадку, вони просто не прийдуть на ці прийоми. Ми це всі зрозуміємо, всі присутні тут. Тому давайте визначимося, або давайте визначимо якісь інші шляхи, як це повинно працювати, бо така гарантія, як зазначено в цьому законі, це безпосереднє чітке право громадянина.
Але можна, колега Лис, я хочу ще раз наголосити про це, що я сказав. Про дві сторони. У нас немає з вами протиріч стосовно того, що для того, щоб закон працював, відповідно має бути процедура, яка є раціональна, яку можна виконати, дослідити, і ті, хто має виконувати цей закон, мають бути підзвітними до цього. Але з іншого боку, право тих, хто згідно з цим законом отримує пріоритет, воно також має бути гарантовано, оскільки це закон. Я б не повторюю те, що я сказав, що в даному випадку це питання вже процедури, як реалізувати це право. Ми можемо його під час доопрацювання, підготовки до другого читання передбачити відповідний порядок реалізації цього права в той чи інший спосіб. Я б закликав би в даному випадку колегу Логвінського навіть зняти необхідність відправляти його на доопрацювання, оскільки в даному випадку, повторюся, це наш моральний обов'язок надати можливість і зробити все для того, щоб таке право, яке є очевидним і важко його оспорювати, могло бути реалізовано.
Можна зауважити?
Будь ласка.
Слухайте, по-перше, правом, але чи всі будуть звертатися, то що щодо навантаження. Друге. Там не повинні, наскільки я знаю, тільки відповідь дати перша особа.
Підписати.
Тобто самі розумієте, що будуть інші люди готовити виясняти, а потім міністр чи начальник департаменту.
Ні, це прийом. Нема прийом. Тут нема прийом. Тут нема прийом. Тут нема прийом. Зауваження. Прийом. Всі дії.
Ні.
Тут тільки є цей.
Відповіді на заяву.
І тим більше, що я вам скажу, ще одне. Ви розумієте, якщо брати про попередні закони, що мали це право звертатися учасники Другої світової війни, а там була кількість, ой-ой-ой, набагато більше, так, і таке, вони мали правила. І я ще одне хочу сказати, дуже для міністерства. Ви розумієте, що звертаються люди, які не змогли вирішити своєго питання, болючого питання на рівні району, міста, області. Вони тоді звертаються до міністерства. Коли будуть відповідно працювати, то не я вам не в докір, але ви самі розумієте, коли будуть працювати нормально ці низові ланки, звернень буде менше і менше.
Я хочу підтримати колегу Шухевича. Знову ж таки, якщо продовжити логіку колеги Логвінського, то тоді, оскільки це право звернень мають всі 42 чи скільки у нас мільйонів громадян України, то якщо вони всі звернуться і захочуть реалізувати своє право, то як тоді будуть у нас працювати наші державні органи? Це та ж сама логіка, що якщо всі, хто мають право, члени родин Небесної Сотні загиблих або поранених скористуються цим правом, то як будуть працювати наші державні органи?
Шановний Григорій Романович, я все ж таки хотів висловити власну логіку з першого, так сказати, істочника, джерела, замість того, що хтось коментував. Я хотів вам підкреслити, що відповідно до норм Європейської конвенції захисту прав людини, будь-який закон повинен бути передбачений та зрозумілий. І надавав голосуючи за популістські закони, ми надаємо людям очікування, які вони не отримують. І наша з вами відповідальність за порушення міжнародного права, про те, що ми популістичним чином вибудуємо систему, яку потім наша держава буде не виконувати. Після цього ми будемо програвати в міжнародних судах позови. І після цього ми, знаючи про те, що це ніколи не буде виконано, фактично знущаємося над нашими громадянами. Так не повинно діяти. Тому в моїй логіці, в зв'язку з тим, якщо є реалістично, якщо мова йде про кошти, ми повинні знаходити кошти. Але якщо є мова йде про діяльність, ми можемо розрахувати. І дійсно, за мій час, у мене було, мабуть, більше досвіду керувати підприємствами, установами, організаціями. Я знаю, що, про що йде мова. Яке є навантаження? Яка кількість годин потрібна вистачити для, наприклад, відповіді або прийому громадян? В такому випадку, або ця посадова особа, тут значить тільки одна посадова особа, керівник, не буде працювати, чим знищуються інтереси держави, або інший випадок, що вона не зможе приймати цих громадян. Тоді ми повинні спочатку сказати, що ми ставимо питання, або у нас повинно 3 бути керівника, 5, давайте змінимо Конституцію, бо у нас в міністерстві 5 міністрів. Окремо 3 для прийому громадян. Тому я прошу, щоб всі розглянули це питання з цієї точки зору.
Шановні колеги, я вас дуже прошу. Давайте конструктивно, нам треба прийняти рішення. Є дві пропозиції. Перша за основу, друга на доопрацювання авторам. Чому на доопрацювання авторам? Тому що пункт в кожному статті 14, 15 і 16 заявляє чітко, розглядається першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій особисто. Тобто навколо цього точиться зараз дискусія. Якщо ми це можемо відкоригувати до другого читання, якщо нам регламент дозволяє це відкоригувати, тоді ми можемо приймати його за основу. Якщо ми це не можемо відкоригувати, тоді авторам на допрацювання. Я буду виставляти пропозиції обидві на голосування. Нехай народні депутати визначаються з тим, хто як буде голосувати. Перша пропозиція, хто за те, щоб вище зазначений законопроект підтримати за основу, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто за те, щоб повернути авторам до опрацювання і прибрати ці норми і дати, нехай продумає Григорій Михайлович або його колеги, якісь рішення такого законопроекту і позачергово його розглянути на комітеті, щоб не відкладати його у довгий ящик, і щоб він був дійсно прийнятий, тому що відволікати і зневажати цієї категорії громадян, які прийшли АТО, яких родичі загинули, які є героями України. Прошу проголосувати за те, щоб повернути авторам на допрацювання і в найскоротші терміни, найкоротші терміни їх цей законопроект підтримати на комітеті. Хто за, прошу голосувати.
Добре, я можу зараз перебрати це. У нас зараз нема кворуму, ми маємо запитати думку інших, але я хотів би постфактум, по суті обговорення, висловити стосовно репліки колеги Логвінського. Колега Логвінський, коли ви називаєте популізмом прийняття закону, який спрямований на захист прав учасників бойових дій та антитерористичних операцій, членів сімей Героїв Небесної Сотні, при розгляді звернень громадян, то я хочу висловити свою рішучу незгоду з такою трактовкою, на чому б така трактовка не базувалася. Тим більше, що фракція, яку ви маєте честь представляти, саме захист прав учасників бойових дій та антитерористичних операцій ставить як прапор і основну організуючу ідею свого перебування в парламенті. Тому я шокований, чесно кажучи, тим, що ви допустили такий термін образливий – популізм, Щодо закону, який був підготовлений серед інших Героєм України Надією Савченко і Юрієм Шухевичем, і підтриманий, я також висловлюю свою збентеженість з огляду на те, що, на мою думку, тут партійні деякі речі взяли гору над речами, які б не мали ставати між нами, в тому числі як членами комітету, при розгляді питання, яке має об'єднувати, а не роз'єднювати.
Шановний
я прошу внести ці мої слова в протокол.
А я вас прошу тоді, щоб я ще раз повторив. Те, що я зараз почув, це схоже на те терміни, які тільки щойно я зауважив. Я вважаю, що винувачення щодо партійної приналежності в даному випадку не йде мова. Мова йде про те, що якщо ви дійсно хочете допомогти зазначеним особам, ви могли, наприклад, вчора проголосувати щодо Держдуми. На жаль, ви, представники фракції БЮТ, залишили зал для цього. А я вибачаюсь, але я прошу дати мені завершити і внести цей протокол. Тоді ви не маєте права звинувачувати жодного депутата за висловлення власної думки на цьому комітеті. Більш того, як ви вважаєте і бачите, що комітет не підтримав ваш законопроект, тому що ви не врахували права цих громадян. Тому що якщо ви врахували можливість, що дійсно вони мали ці повноваження та права, я залюбки голосував би завжди так. Але якщо навмисно ставиться держава в умови, що люди повинні відчувати, що держава їх скриджує, бо надає їм непередбачені можливості, які ніколи не будуть виконані, то це саме передбачає популізм. Це не стосується зазначеного закону, як ви неправильно відмітили, це зазначується за відповідні дії, які зараз дуже модні в нашому парламенті. Саме тому вони визначаються, давайте кожному видам по 10 мільярдів, давайте пропонувати, чому ні, давайте кожному побудуємо десь інші речі. Я це чую. Давайте зробимо газ за 5 копійок, як це було в Радянському Союзі. Ми не повинні, і чітко ті представники, я знаю, що це ніколи не буде, ті представники, які кажуть, що це неможливо, завдання які? Розруйнувати. І щоб ті події, які відбулися, ще раз відбулися в нашій державі, щоб не вшанувати пам'ять людей, які загинули, а тільки розрятувати їх близьких, ми приймаємо популістські закони. Ми не даємо чітко відповіді, ми не гарантуємо і не говоримо правду. І не особисто не допомагаємо ще й наш обов'язок. Тому я ще раз підкреслюю, поясню, що я саме хотів вам сказати.
Друзі, дозвольте.
Прошу.
Без політичних лозунгів. Наш комітет завжди вирізнявся поміркованою позицією. В нашому комітеті завжди не було чвар. Ми завжди знаходили компромісні рішення по тих чи інших питаннях. Про що йде мова? Григорій Михайлович, Григорій Володимирович, ми маємо зробити такий крок до цих людей, щоб потім ні державні чиновники, ні вищі посадові особи не червоніли перед тими людьми, якщо вони не зможуть їх прийняти. Я б дуже хотів, щоб кожна людина, яка звернеться до державного чиновника, на будь-якому рівні була вислухана. Тому що ці події, які відбулись у нас, і Небесна Сотня, і Донецьк, Луганськ, і Крим, принесли білі страждання у багато сімей. Принесли втрату близьких і рідних. Будьте добрі, я закликаю вас до поміркованої позиції і до компромісного рішення щодо даного законопроекту. Якщо ми зможемо, Григорій Михайлович, ці питання, де є спірні, якоїсь іншої редакції викласти, ми 100% всім комітетом підтримаємо це, і ми будемо мати нормальний законопроект, який буде працювати на благо тих людей, про які йдеться в законопроекті. Okay,
дякую. Ми рухаємося далі. Кожен мав можливість висловити свою точку зору. Це не був спір між двома членами комітету. Це було викладення позиції кожного з членів комітету. Всі, хто хотів, мали можливість висловитися. Інші, я думаю, будуть судити. Я повторюю, що я переконаний, що ті речі, про які зазначалися, я двічі про це говорив, ми мали повну можливість виправити, врегулювати під час підготовки його до другого читання. Я ще раз жалкую, що з цього приводу у нас не відбулося в даному випадку, ми не досягли консенсусу. Я не втрачаю надії, що такий консенсус буде досягнутий. Переходимо.
Володимир Павлович, нам дозволяє регламент відкоригувати ці позиції під час підготовки другого читання? Стаття 116, ми не суперечимо?
Питання в чому? Якщо ми там випишемо іншу, посадові особи, а їх заступники.
Інша логіка тут.
Так. Ми розширимо цю категорію, тоді ми змінимо концепцію.
Тоді як тоді буде?
Окей, шановні колеги, давайте, так, я думаю, кожен висловився. Я думаю, не варто далі продовжувати. Ми маємо зараз проміжний результат. Остаточний буде, коли інші члени комітету також будуть можливість висловитись. Я пропоную рухатися далі. Пункт 4 порядку денного. Проект закону про внесення змін до статті 6-1 закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Реєстраційний номер 4920. Внесений Кабінетом міністрів України. Я хочу зразу з самого початку зазначити колізію, яку ми тут маємо. Справа в тому, що ми вже розглядали і рекомендували для розгляду парламенту закон, який, хоча він де-юре не проходить як альтернативний, але де-факто він є альтернативний. Це законопроект 3833, поданий депутатами України Розенблатом та іншими. І він зараз, до речі, стоїть на розгляд вже завтра, на завтрашнє пленарне засідання. Цей законопроект 4920, він... Урядовий не йде як альтернативний, але практично предмет регулювання один і той же. Значить, в даному випадку ми маємо, який мужчина, я прошу ще представників секретаріату, з цього приводу, можливо, інших колег висловитись, є кілька шляхів, як рухатися далі. Перший очевидний шлях – це рекомендувати взяти один з цих законопроєктів за основу. У нас вже розглянутий і рекомендований за основу проєкт 3833 «Розенблат» та інші. Ось, і підготовці його до другого читання врахувати речі, які, зокрема, зазначаються і в законопроєкті, поданим Кабінетом міністрів. Інший варіант – це нам приймати інше рішення щодо законопроекту Розумблада. І таким чином ми впадаємо в прецедент, коли щось таке, що ми вже рекомендували, ми відкликаємо. Він, до речі, вже півроку, я думаю, знаходиться на розгляді. Я не знаю, як це трапилося, яким чином цей законопроект, підготовлений Кабміном, він був зареєстрований і в даному випадку не було, але я хотів би, щоб, можливо, додаткові пояснення ми почули.
Законопроект дійсно надзвичайно важливий і його треба приймати. Цей законопроект, він абсолютно до тих же до частини і статті 6 прим, як і 38-33. Що хочу сказати, яка відмінність між цими законами? Тут кілька слів міняється. У другій частині додається не тільки реєстрація бездомних осіб місця проживання, а місця перебування. І у першій частині вилучаються слова та інші особи. Безумовно, цей законопроект можна було б врахувати при доопрацюванні того законопроекту. З врахуванням думки цього законопроекту можна було б прийняти у першому читанні 38-33, який ми подали на розгляд Верховної Ради. І ці пропозиції можна було б обговорити тут з представниками міністерства і відомств і таким чином врахувати їх при доопрацюванні в другому читанні. Мені здається, що це найскоріше вирішення цього питання. Питання надзвичайно важливе, його потрібно враховувати, тому що у нас дуже велика кількість людей, бездомних громадян, вони залишились без належної допомоги, без реєстрації. Тобто, я думаю, що найкращий варіант – це прийняти той 38-33, який стоїть.
Який ми вже прийняли.
Його ще не прийняли.
Він стоїть для розгляду.
Він стоїть завтра на розгляді, прийняти його у першому читанні.
Але там у нас рекомендація в першому читанні в цілому. І ми в цьому сенсі маємо внести поправку, що прийняти за основу.
З врахуванням сьогоднішнього обговорення можна було б запропонувати його прийняти у першому читанні, врахувати ці
пропозиції. Нема заперечень щодо цього.
Ви доповідаєте, ми зголосимо поправку і зразу голосуємо.
Добре. Тоді ми таким чином ми приймаємо, що ми 38-33 будемо рекомендувати взяти за основу, а при підготовці до другого читання врахувати ці пропозиції який містяться в даному законопроекті, тоді цей законопроект ми не приймаємо.
Чому можемо? Ви завтра доповідаєте, я з голосу вношу, наприклад, або Суслова, або Логвинський і все. І ми маємо готовий законопроект.
Дивіться, ми можемо, але є етична сторона, оскільки тут нема зараз при розгляді авторів того законопроекту.
Так є представник Кабмінову, є. Є.
Ні, я маю на увазі Розенблат та інші.
Да, так з Розенблатом ми поговоримо, пояснимося.
Ну, я не знаю, якщо у вас ви можете гарантувати, що автор законопроекту не буде, а якщо він буде заперечувати?
Ми поговоримо, пояснимо.
Так,
давайте ми зараз приймемо таке рішення, яке більш коректно, а якщо буде погодження вже наперед, я буду знати, я ж буду доповідати.
Так,
хочу,
так,
щоб
так.
Потім став пан Розенблат і сказав, що зі мною ніхто це не обговорював.
Ну, я беру на себе зобов'язання проговорити.
Я все ж таки довіряю, але перевіряю.
Немає довіри. Так,
прошу,
уряд пропонує не тільки проживання цих осіб, а ще й перебування. Чим це пояснює? Чому все-таки вилучається бездомних коло інших осіб, бо ця категорія інших осіб?
Колеги, дивіться, є інша пропозиція. Ми можемо прийняти за основу і проголосувати за скорочений термін підготовки до другого читання. Тоді давай, ми давай, врахували...
Якщо на себе стане кожен, нехай нам буде хто це категорія інші.
Так, да, будь ласка. Прошу.
Дякую. Чому пропонується виключити визначення іншої особи, які не мають постійного місця проживання? Оскільки на законодавчому рівні немає визначення такого поняття взагалі. Згідно із законом України про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, особа, яка перебуває у соціальному становищі з умовною відсутністю будь-якого житла, призначеного для придатного для проживання, є бездомною особою. Це чисто юридичний аспект, просто немає такого визначення.
Будь ласка, можете.
Я прошу вибачення. Справа в тому, що у пояснювальній записці ви тут викладаєте, що ви не тільки бездомним особам оці притулки надають, а і внутрішньо переміщеним особам. Просто тут є питання, чи не будете ви внутрішньо переміщених осіб через півроку заставлять знову збирати документи і реєструвати?
Переміщені особи окремо.
Внутрішні переміщені особи йдуть окремо.
Можна?
Окей, колеги, давайте ми, все ж таки, я думаю, є логіка. Зараз це обговорення вже не додасть до того, про що ми погодили, що є логіка для того, щоб регулювати це. За основу береться 38-33, скорочена час підготовки до другого читання. З врахуванням це дасть можливість ці дозволені деталі узгодити. Плюс ми висловимо повагу до автора законопроекту, або авторів законопроекту, яких зараз під час обговорення не присутні. Приймається? Добре. Рухаємося далі. Ми закінчили розгляд законопроєктів, з яких комітет визначено головним. І зараз переходимо до розділу «Інше питання». Пункт 5 – це про проведення слухань в комітеті, комітетських слухань на тему «Стан реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року». Про що йдеться? Йдеться про дві речі. Перша, яка є business as usual, друга є надзвичайною. Тобто тут є два аспекти. То, що business as usual, пригадайте, коли ми всі з вами були на першому законодавчому етапі реалізації плану дій щодо лібералізації візового режиму, одним з вимог завершення цього етапу була вимога Європейської комісії, щоб Україна розробила і затвердила стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромів. Потім, відповідно, було прийнято і план. І це було прийнято. І ця стратегія розрахована до 2020 року. Тобто це є очевидний елемент парламентського контролю, оскільки наш парламентський комітет займається питаннями національних меншин, то відповідно це так. Але є надзвичайна обставина, вона пов'язана з подіями, які сталися в Ізмаїльському районі Одеської області, селище Лощинівка, коли сталася трагедія і було вбито маленьку дівчинку, потім, оскільки підозра пала на одного з ромів, які проживали на околиці цього селища, то деякі мешканці цього села при невтручанні поліції, представників органів внутрішніх справ, фактично стали здійснювати те, що деякі колеги, зокрема голова Конгресу національних громад, пан Зісіс, назвав погромом. Як там не було, але це знову-таки на цьому можна прослідкувати, яка була реакція місцевих органів влади, яка була реакція центральних органів влади, діяльність або бездіяльність. І це створило достатній резонанс. Я брав участь у обговоренні цього питання за участю представників ромської меншини, правозахисних організацій, представників уповноваженого з прав людини, де зазначалося, що ну, такі речі не можна на них не реагувати. Тому ми вирішили, моя пропозиція в даному випадку до членів комітету, для того, щоб ми і виконали свою функцію контролю за виконанням стратегії зазначеної, тим більше актуально в світлі наступного обговорення найближчим часом в Європейському парламенті можливості надання Україні безвізового режиму. І з огляду на це, а також на суспільний резонанс і необхідність підзвітності тих, хто мають виконувати цю стратегію. Пропозиція така, що 5 жовтня ми провели комітетські слухання з зазначеного питання «Стан реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року», де ми б запросили представників Міністерства внутрішніх справ, інших органів місцевого самоврядування, ромів, правозахисних організацій, представників Ради Європи, міжнародних організацій, які опікуються правами національних меншин, ромів, зокрема. Будь ласка, прошу висловитися. Олег Логінський.
Ну, я хотів би все ж таки, вважаю, що це дуже важлива тема. Ми повинні проводити ці слухання, ми повинні реагувати на будь-які заяви, які до нас звертаються. Я дуже поважаю всіх тих людей, які займалися цими проблемами. Це наше завдання. Між цим я хотів би підкреслити, що дата, то 5 жовтня 2016 року, наскільки я пам'ятаю, по регламенту таке рішення повинно бути затверджено менше, ніж за місяць. То, що в ній могли прийняти всі участь, можна було підготуватись. Тому або ми свідомо повинні розуміти, що ми все ж таки приймаємо таке політичне рішення, або в даному випадку треба поставити дату відповідно до регламенту. Як правило, значить. Тоді питання в цьому.
Як правило, більш того, колега Левінський, я можу зазнати, що ті, хто хотіли, вони з натхненням сприйняли повідомлення вже і ромські меншини, правозахисні організації, що так швидко, не відкладаючи в довгу скриньку, комітет відреагував на це, і вже 5 жовтня ми зможемо провести такі слухання, тим більше, що в даному випадку, очевидно, що ця зала, вона замала для того, щоб вмістити всіх бажаючих, тому ми попередньо замовили аудиторію 12 на Грушевського 18-32.
Чудово, Григорій Михайлович, я хотів би підкреслити, що дуже чудово, що ми дуже швидко на все реагуємо, тому в мене ще є одне питання. Да, ми дуже хороший комітет. Скажіть, будь ласка, от я зараз дивлюсь на цей документ під назвою «Порядок денний», і мені так здається, що ми не комітет з прав людини. Ми якийсь інший такий комітет, який займається всім, але не тим, чим ми зобов'язані. У нас нещодавно прийшла великий злочин, порушення прав людини на нашій території. На території Криму відбулися вибори в Державну Думу РФ. Мені не зрозуміло, чому це питання не стояло в порядку денного нашому комітету. Чому ми не зробили заяву від комітету? Чому наші представники не голосували за заяву, коли ми це робили в парламенті? Чому ми не підтримали тих громадян, які зараз залишаються там заручниками? Тобто це проблема турбує тільки представників Народного фронту і зовсім не турбує інших представників опозиційних фракцій імені керівництва. Тому я наполягаю поставити це питання зараз. Я наполягаю, що спільно, дуже швидко, як ви реагуєте на проблеми інші, які у нас відбуваються, підготувати заяву від комітету і спільно ці заяви розповсюджити. Я вважаю, що в даному випадку не може жодного бути промов, що ми не підтримуємо і не звертаємо увагу на ті події, які відбуваються на нашій території з нашими громадянами. Дякую.
Олег Логвінський, я вітаю ваш емоційний запал, але принагідно хочу зазначити абсолютно сухо в відповідності закону про парламентські комітети, що це право кожного члена комітету, включно і ваш колега Логвінський, ініціювати. І заздалегідь було розданий порядок денний, всі мали можливості за тиждень висловити свої пропозиції щодо питань на розгляд порядку денного, оскільки від вас такої пропозиції не поступило, ви не прийшли на початок засідання комітету, на жаль, при всьому бажанні, у мене як у голови комітету не було можливості телепатично догадатися, що ви маєте такий намір, і відповідно телепатично з посиланням на цю телепатію внести це в порядок.
Шановний Григорій Михайлович, ви знаєте, я з великою повагою відношусь до вашого чувства юмора, до вашого авторитету. Да, ви були віце-прем'єр, ви мали так багато знали, але ви пропустили
ще з Донецька.
Да, але пропустили такий великий факт, який не звернули увагу про голосування в Криму. Да, я дійсно попередив зарані про те, що я в соціальні комітети повинен був захищати права наших громадян. Я першим питанням з дозволу дуже правильного голови комітету, тому що я сказав, що поспішаю на власний комітет, поставили це питання першим. Ми розглянули, підтримали соціальні вимоги, які нам були потрібні. Тому повернувся трошки пізніше, про що було попереджено заздалегідь. Між цим, ви вважаєте, що всі члени комітету, які тут присутні, просто негідні подати питання про те, що у нас відбулося в Криму? Ні. Тобто ви вважаєте, що нас це не турбує, тому не поставили? Ми всі сподівались, що шановний голова комітету не виявив уваги цієї проблеми. І поставить це як рішення комітету. Ми всі це підтримували.
Будь ласка, Георгій Володимирович.
Я думаю, що давайте згідно нашого порядку рухатися далі.
Василь Іванович, можна? Перше, не порушуйте права ромської національності. Давайте ми вже ухвалимо або не ухвалимо рішення, не будемо заговорювати. Наступним ухвалимо рішення, якщо у вас є пан Григорій Володимирович заява, ми зразу і тут і проголосуємо щодо виборів в Криму. Я думаю, що жоден із членів комітету не буде заперечувати, але давайте зараз все-таки або затвердимо, або відхилимо комітетські слухання щодо стану реалізації та захисту інтеграції українського суспільства ромської національності меншини на період до 2020 року. І в мене запитання одразу, Григорій Михайлович. Чи це нам дасть потім можливість інтегруватись Україну до цієї загальноєвропейської стратегії по ромським меншинам? Ми знаємо, що Україна не попала до, наскільки мені відомо, до...
Колега Пацкан, я дякую за запитання. Я думаю, що це буде важливо, і оскільки ви, як член міжвідомчої групи, з реалізації стратегії інтеграції ромської меншини в українське суспільство.
Я не знаю, що.
Я думаю, матимете всі можливості. Більш того, що я маю намір запропонувати, щоб оновлений склад, оскільки до нас звернулося зараз Міністерство культури з проханням рекомендувати члена комітету визначити, щоб в оновлений склад війти. Я принагідно, після того, як ми проголосуємо це питання, пропонував би включити від імені комітету, від комітету колегу Пацкана до складу міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації зазначеної стратегії. Але спочатку я пропоную проголосувати. Знову ж таки, рішення набере чинності, коли інші члени комітету також. Хто за, прошу голосувати. Про слухання 5 жовтня 2016 року. Дякую. Хто за те, щоб делегувати колегу Пацкана до складу міжвідомчої групи зазначеної? Колега, ну є логіка. У нас два колеги з Закарпаття. Йде найбільше за всіми переписами знаходиться ромів. Так. І відповідно, оскільки колега Брензович опікується за покликанням справами угорців України. Він як я цього не говорив. Отже, рішення прийнято. Тоді у нас, щоб ми з цим питанням вже покінчили, є також питання ще одне прикордонне, і воно також, власне, замикається на колезі Пацькану. Українська частина двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури. Колега Пацькан перебував в складі до цього моменту. Я думаю, оскільки за всіма відгуками він показав себе з доброї сторони, я рекомендував би комітету схвалити його кандидатуру для того, щоб він в оновлений склад двосторонньої українсько-словацької комісії. До речі, дуже складною, оскільки ви бачили останні заяви прем'єр-міністра Словаччини щодо санкцій, хоча це не стосується цих питань, щоб колега Пацькан погодився, і ми його підтримали, війти до складу ці. Ну, ви ж на кордоні там. Немає заперечень? Нема. Приймається. Колеги, у нас залишається ще два питання. Перше – це про звернення Українського інституту національної пам'яті щодо презентації на засіданні комітету проєкту закону України про внесення змін до закону України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні. Нова редакція. Хто у нас з інституту? Так. Прошу. Колеги, я прошу також врахувати те, що, на жаль, у нас зараз не всі члени комітету присутні. Секретаріат розсилав інформацію про це, тому я вас прошу зараз зробити більш коротку, ніж ви планували це. З огляду на те, що оскільки робоча група буде працювати, ну і далі, щоб ми не гаяли часу. Прошу.
Дякую. Володимир Теліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Шановний Григорій Михайлович, шановні народні депутати, ми дуже вдячні за надану можливість представити наші напрацювання щодо створення нової редакції закону України про реабілітацію жертв політичних репресій, оскільки і сьогодні вже про це говорилося, що насправді діючий закон з погляду сьогоднішнього дня є недосконалий і викликає багато запитань, звернень, запитів, які ми отримуємо, я думаю, ще більше отримує Комітет Верховної Ради. І тому ми ще минулого року відгукнулися на ініціативу громадськості, в тому числі активістів РПР, і розпочали роботу над таким законопроектом.
РПР – це що?
Реанімаційний пакет реформ. Результатом цієї роботи стала поява законопроекту, який ми хочемо вам представити. Ми також вдячні комітету за круглий стіл, який був проведений у травні місяці з цього питання. На цьому круглому столі ми також представляли цей законопроект, отримали зауваження, які врахували, і вже із врахованими зауваженнями пропонуємо розглянути комітету. Наша пропозиція в тому, щоб депутати комітету, пан Юрій Шухевич, взяли за основу цей проєкт і обговоривши, якщо потрібно, доопрацювавши, внесли на розгляд Верховної Ради. Якщо у нас є час, я би тоді пропонував своєму колезі Сергію Рябенко, який найбільше працював над тим законом, ознайомити коротко.
Сергій, скільки вам потрібно часу для того, щоб...
Із новелами.
Я думаю, що пару хвилин достатньо.
Пару? Ви занадто ніколи за пару хвилин. 5 хвилин.
Дякую. Дякую. Отже, шановні члени комітету, пане Юрію Шухевич, основна новела нашого законопроекту, те, що вже прозвучало під час сьогоднішнього засідання комітету, це те, що діючий закон, на жаль, охоплює лише незначну категорію тих осіб, які постраждали від політичних репресій під час існування Радянського Союзу. В своєму законопроєкті ми пропонуємо говорити про дві категорії, насправді, таких людей, дві великі групи. Це, власне, ті особи, які були репресовані, і ті особи, які постраждали від політичних репресій внаслідок того, що хтось з їхніх близьких чи родичів зазнав таких політичних репресій. І, власне, в нашому законопроєкті і передбачається, що реабілітація в широкому сенсі цього слова, тобто і відновлення доброго імені, і відновлення відповідних прав, яких ці особи були позбавлені, воно має стосуватися саме цих двох груп. Тобто осіб, які зазнали політичних репресій, і осіб, які постраждали від таких політичних репресій. Крім іншого, в нашому законопроєкті ми більш чітко визначили, що таке є репресія, в яких формах такі репресії здійснювалися в радянський період, і які ознаки цих політичних репресій. Це, на нашу думку, дозволить тим органам, які здійснюватимуть власне процедуру реабілітації відповідних осіб, з одного боку спростити їхню роботу з приводу визначення того, чи підпадає та чи інша особа під реабілітацію, чи була ця особа репресована, або чи зазнала така особа відповідних управлень від того, що репресована була близьких цієї особи. А з іншого боку, на нашу думку, це дещо зменшить можливості для зловживань в частині реабілітації таких осіб, оскільки, як ми знаємо, діючий закон, він є достатньо неконкретний, його формулювання є достатньо широкі, і навіть з урахуванням відповідної постанови Верховної Ради, яка в 90-х роках була прийнята про тлумачення окремих норм цього закону, він все одно, на нашу думку, дає можливість при бажанні зловживати цими поняттями, пов'язаними з реабілітацією відповідними органами. На нашу думку, більш чітке визначення відповідних понять, категорій, воно навпаки зменшує ризик таких зловживань і дає більше гарантій відповідним особам, які мали би бути реабілітовані. Крім того, з того, що пропонується нашим законопроектом, дуже важливий аспект є те, що за радянських часів люди зазнавали політичних репресій не тільки за рішенням судових органів, але й за рішенням так званих позасудових органів. Це так звані сумнозвісні трійки, двійки, особливі наради і тому подібне. З точки зору сучасної держави Україна, яка минулого року прийняла пакет декомунізаційних законів, то ці особи, власне, вони не є винними перед державою Україна. Держава Україна цих людей не засуджувала, і тому моральний обов'язок держави, власне, зробити все, щоб реабілітувати, ну, як мінімум, добре ім'я цих осіб, якщо їх немає в живих. Тому, власне, стосовно цієї категорії осіб, які зазнали політичних репресій за рішенням так званих позасудових органів, виходячи з положень нашої діючої конституції, виходячи з норм міжнародного законодавства, які є частиною нашого національного законодавства, ми пропонуємо, щоб ці особи також мали право на реабілітацію, незалежно від того, по якій статті, з яких міркувань ці особи були засуджені. На нашу думку, це є також відновленням історичної справедливості. Крім того, ще одна важлива новела нашого закону, ми пропонуємо дещо змінити саму процедуру реабілітації. Як ви знаєте, напевно, за діючим законодавством цим займаються органи прокуратури. Але діючий закон, він, на жаль, не в повній мірі відповідає і змінам до Конституції України, які набирають чинності найближчим часом, і діючій редакції закону про прокуратуру, яка, власне, органам прокуратури не надає таких повноважень щодо здійснення реабілітації цих осіб. Крім того, є ще один важливий аспект, на якому я хотів би наголосити. Це те, що питання реабілітації жертв репресій комуністичного режиму, воно не мусить розглядатися виключно в юридичній категорії, оскільки це є і питання відновлення справедливості, і це є питання і прийняття до уваги певних історичних аспектів, за яких ті чи інші особи зазнали політичних репресій. Тому ми пропонуємо, щоб під час реабілітації, власне, приймалися до уваги не тільки кримінальні справи таких осіб, які зазнали політичних репресій, але й всі інші можливі докази, можливі матеріали, в тому числі архівні, в тому числі повідомлення відповідних осіб, родичів, інших осіб, які володіють якоюсь інформацією стосовно обставин притягнення репресованої особи до такої політичної репресії. На нашу думку, це теж дозволить більш об'єктивно підійти до самого процесу реабілітації, врахувати всі ці обставини і прийняти зважене рішення. Ну і ще наостанок зазначу, що, так як я казав, органи прокуратури не в повній мірі за діючим законодавством мають право здійснювати реабілітацію. Ми пропонуємо передати такі повноваження спеціально створеним комісіям з реабілітації, куди були б включені і делеговані представники не тільки від органів прокуратури, від правоохоронних органів, але й також від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і також від громадських організацій, які діють в сфері відновлення прав репресованих осіб. На нашу думку, це теж дозволило б забезпечити певний баланс інтересів між громадськістю, між органами державної влади, між представниками Уповноваженого з прав людини. І тому, власне, ось такі новели цього законопроекту, який ми пропонуємо вашій увазі.
Дякую, Сергію. Ну, нагадаю, що, як було вже сказано, в травні відбувся круглий стіл за сприяння комітету, потім були звернення відповідного інституту. Зараз ми маємо можливість таку коротку, але, безумовно, неповноцінну презентацію, оскільки не присутні всі члени комітету. Дякую. Будь ласка, хто з присутніх хотів би висловитися або задати запитання? Колега Брензович.
Я думаю, що це дуже хороша ідея, вирішує дуже багато проблем, які були раніше не вирішені щодо реабілітації жертв політичних репресій. Дійсно, є такі категорії, які їхнє добре ім'я не було відновлено. І тому я підтримую цю ідею і вважаю, що треба створити робочу групу, яка б подивилася цей закон і потім треба вносити на порядок денної Верховної Ради.
Будь ласка, Олег Шухевич, прошу.
Так, ну, в мене тут є і зауваження багато. Я, по-перше, що вважаю? Щоб реально він був прийнятий, його би треба було розділити на такі дві частини. По-перше, реабілітація, моральна реабілітація, морально-політична. А з другого боку, пільги, які там передбачаються. Бо тут, знаєте, якщо говорити про пільги, тепер, в цей час, ну, з цими фінансами, які ми маємо тут, воно не прийде. Це я просто скажу. Але хотілося б, щоб ці люди дістали морально-політичну реабілітацію. Друге, що там, трошки, мені здається, ваші дуже такі, як то по-русски кажуть, громадські ті комісії по реабілітації, їх би, на мій погляд, треба було би трошки упростити. Ну, там дійсно треба було би попрацювати над тими всіми категоріями, бо я читав так трохи, можна сказати, поверхово, але я був тоді на обговоренні на круглому тому столі і так познайомився з викладеним матеріалом інституту. Отже ж, там, ну, але це вже чисто редакційні, це вже такі дещо правки, але в мене є там такі зауваження. Ви скажіть, як то так, що старий закон на компенсацію дає за 6,5 років? 75 місяців. Ви пропонуєте збільшити до скільки?
100 місяців.
До 100 місяців. Що ви ласку робите? І ви знаєте, що ви робите? Ні? Ви кажете, що прокуратура немає. Ви знаєте тепер повноважень, а ви стаєте на позицію совєтської прокуратури. Ви, правда, трошки ласку зробили, до 100 місяців збільшили компенсацію. Тобто, ваша логіка. Ну, він більше зробив, він як має більше років, як він 25 відсидів, значить він завинив перед радянською владою. Ну, то ж не будемо ми 25-річника так повністю йому компенсувати. Ну, вже, але дамо тепер, враховуючи роки, дамо 100 місців. Так, ви думали, збільшуючи до 100? А може треба було б отак перевернути до гори ногами? І ті, які відсиділи 25 років і більше, може, мали б якраз повністю, а може, тим би обмежити, зменшити. От тоді би було, бо ті люди, які довго відсиділи, значить, вони дійсно зробили більше. І зробили більше для повалення оцього нелюдського терористичного режиму сталінського. Його нащадків. Хіба не так? Ви розумієте ж, Симчич, якому пам'ятник в Коломиї стоїть, який просидів 32 роки, він дістане тільки за 100 місяців. А ці 32 роки – так. Ці інші. і йому ще, так як ви передбачаєте реабілітацію, йому тепер 94, йому ще треба 4 роки прожити, щоб дістати ту реабілітацію. Мусите його то зобов'язати прожити. Ви знаєте, що Оля Ільків, якій 96 років, я не знаю, чи вона може, бо вона підупадає останнім часом, я її недавно бачив. Я не знаю, чи вона зможе дотягнути ще до 100 років, щоб дістати компенсацію. Так, я сказав, що компенсацію цього треба було би відділити, але коли вже про саму ідею того закону, то в мене отакі зауваження. І чому тут звертатися, от тільки так ви списали зі старого закону, час звернення про реабілітацію. І от його поправили трошки 75 місяців на 100 місяців. В тому відношенні. А варто було зовсім відштовхнутися від старого закону про реабілітацію. Або тільки ото виписати двома стрічками. Оце мої зауваження. Дякую.
Я думаю, що дякуємо за зауваження. Я думаю, що в процесі доопрацювання ми готові відкриті до обговорення, як запропонують народні депутати, ми готові підтримати. Ми абсолютно розуміємо, поділяємо і ту стурбованість пана Юрія, і але знову таки, виходячи із пошуку компромісу, можливо, дійсно недосконала норма.
У мене є пропозиція, оскільки ми не маємо зараз можливості мати повноцінне обговорення. У кожного є з членів комітету цей проєкт станом на липень, так я розумію, цього року. Я думаю, важливо, щоб інші члени комітету також це отримали. І ми можемо тоді в робочому порядку потім прийняти рішення щодо робочої групи і того, щоб далі рухатися. Але вона, очевидно, має бути достатньо розширена і репрезентативна. І не лише замикатися в рамках самого комітету, а й з урахуванням багатьох аспектів, залученням громадськості, аспекту, про який пан Шухевич сказав, щодо соціальних речей, які також варто реалістично враховувати, але якщо враховано, то вона має виконуватися, а не зупинятися їх виконання кожного року, коли готується бюджет, і так далі. То я дякую, хочу подякувати колегам з Інституту національної пам'яті за таку ініціативу. Комітет прислухається до цього, і ми далі вже в робочому порядку будемо в контакті, щоб рухатися вперед. Дякую. Тепер у нас залишилося ще одне питання. Перше, дуже коротко, ми вже деякий час тому розглядали звернення Міжнародного республіканського інституту щодо погодження комітетом бенефіціаром плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках проєкту «Зміцнення політичних процесів в Україні. Компонент 2». Вам, да, прошу, дякую, до побачення. Надані матеріали в папках у вас. У нас присутній директор представництва Міжнародного республіканського інституту Майкл Дракман, Тарас Бик, керівник програм Міжнародного республіканського інституту. Будь ласка, коротко, дуже коротко, і в чому це технічна річ, так ми розуміємо. Прошу.
Дякую. Добрий день. I will be very brief and just first of all express our thanks on behalf of the International Republican Institute for the continued support of this committee.
Дякую, буду дуже коротко. Передусім висловлю подяку за підтримку комітету Міжнародного республіканського інституту, його діяльності в Україні.
We are asking for continued support for the next 3 months until the end of December as the project begins to wrap up. And the information you have before you, and if there's additional information required, we'd be happy to provide that, outline the activities that we have planned as we finish our program.
І я буду вдячний за продовження такої підтримки до протягом наступних 3 місяців, тобто в кінці грудня наша програма завершується. Ми надали відповідну інформацію. Якщо будуть якісь запитання, ми будемо раді надати таку інформацію.
And all of these activities, we try and make every effort where possible to reach out to those communities affected by the conflict in the East, working with Eastern Ukrainian communities, political party branches, elected officials, and including Crimean Tatar activists in all of our trainings where we can.
І в рамках нашої діяльності ми намагаємося максимально активно працювати, в тому числі з тими громадами, які постраждали від конфлікту в Східній Україні, а також з кримсько-татарською спільнотою.
Thank you again and be happy to answer any questions you may have.
Дякую вам, буду радий відповісти на ваші запитання.
Thank you. Будь ласка, колеги, які є запитання до колег з IRI? Колега Логінський.
I have just shortly catched. Can you explain a little bit more about your organization, or the system, umbrella organization, about your donors?
So International Republic Institute, together with our partners, the National Democratic Institute, have been working in Ukraine now since 1994, amongst other countries where we work to support developing political parties, local elected officials, and here in Ukraine, IRI has a special emphasis on working with youth.
Разом з нашим партнером, Міжнародний республіканський інститут, разом з нашим партнером Національним демократичним інститутом працює в Україні з 1994 року і допомагає у сприянні демократичних процесів в Україні та багатьох інших країнах. В першу чергу ми працюємо з політичними партіями, з депутатами місцевих рад. В Україні у нас особливий наголос на роботі з молоддю.
And our donors are USAID and also the government of Canada, which supports our efforts in Dnipro, where we have a training center to work with young Ukrainians interested in politics, civil society, and Crimean Tatar activists.
Нашими основними донорами є USAID, а також уряд Канади, за підтримки якого ми, зокрема, маємо наш тренінговий центр в місті Дніпро, де ми проводимо регулярне навчання для молодих активістів, які збираються йти в політику.
А головою правління або наглядової ради Інституту Республіканського є сенатор Маккейн. Так само, як відповідник Національний демократичний інститут, головою правління якого є пані Мадлен Олбрайт. Bipartisan, те, що називається. І, наскільки я розумію, в рамках цього проєкту також проводяться і опитування громадської думки за підтримки уряду Канади, які час від часу ви оприлюднюєте щодо стану політичних процесів в Україні.
Так, ми проводимо опитування. Це регулярні опитування, національні опитування. Причому кожного разу ми намагаємося зараз проводити національне опитування з довибіркою в якомусь регіоні. Тобто ми робили довибірку в звільнених від окупації регіонах Донбасу, в Дніпропетровській області, в Закарпатській області і так далі. Кожен раз ми вибираємо якусь область, де намагаємося дослідити суспільно-політичні процеси. Окрім того, у нас є великі муніципальні опитування. Це опитування, яке проводиться в 24 обласних центрах України, тобто всі фактичні обласні центри плюс Маріуполь. Сєвєродонецьк, і цю інформацію ми надаємо керівництву країни, керівництву міст, керівництву політичних партій для розуміння тих процесів, які відбуваються в містах чи на території України.
Дякую. У нас є від імені секретаріату таке побажання, оскільки комітет є бенефіціаром проєкту вже довгий час, щоб по можливості включати працівників секретаріату комітету з прав людини в тренінги, навчальні поїздки. Можливо, також ми говорили про методичні матеріали, публікації, для того, щоб була можливість через співпрацю з IRI і секретаріату, а там, де це є доцільно і, можливо, членом комітету, також дізнаватися більше і підвищувати свою кваліфікацію. Колега Пацкач. Да.
Плюс я прошу вас уже не перший рік надавати нам так само інформацію. Можливо, ми так само будемо делегувати своїх помічників на ваші тренінги, або самі поїдемо, наприклад, на ваші тренінги. Давайте подальшому більш глибоку комунікацію з комітетом, так як комітет є бенефіціаром. І ми зараз маємо затвердити фінансовий звіт. Дуже б хотілося, щоб... Ні, я таки не казав.
No, we'd be happy to. So far, Mr. Chubarov has been the most active. He's come to speak when we've had particularly Crimean Tatar-focused events at the training center, but we'd be happy to include you as much as possible in our work. Дякую.
Ви тільки що згадали, що ви проводили тренінги в Закарпатті, але я, чесно, про них навіть...
Не тренінги, а опитування.
Опитування, сорі.
Колеги, я думаю, що очевидно, немає заперечення того, щоб ми, але з цими побажаннями, я також, відповідно, враховуючи емоціональний стан здорової колеги Лавінського, не буду запитувати у вас, який рейтинг зараз партії, яку він представляє, хоча місто, зверніть увагу, я цього не роблю. І натомість бажаю вам подалі успіхів, проводити такі ж якісні соціологічні опитування, які відбувають стан громадської думки в Україні і вважаються об'єктивними. Також комітет підтримує це, затверджує. І у нас є зовсім останнє питання, яке вже не стосується АЙРАЙ. До нас звернувся заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Зараз створюється робоча група з питань підготовки проєктів законів та підзаконних. Підзаконних, зверніть увагу, що важливо, підзаконних нормативно-правових актів, тобто йдеться про розпорядження постанови Кабміну, ми щодо ВПО про це багато говорили, щодо вдосконалення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб. Пропозиція делегувати представника від Комітету з прав людини. Шановні колеги, якщо ви не заперечуєте, я б хотів би вашої підтримки для того, щоб мене як голову комітету і людина з Донецька, як вже я говорив неодноразово, делегували. Я не маю заперечення, якщо пан Тука не буде заважати проти розширення цього мандату, ідучи вам на зустріч в дусі популізму, я вітав би це, але це вже буде на розгляд. Я думаю, що не буде заперечень. Дякую. Підтримую.
Щодо Криму, Григорій Миш, ми, я так розумію, що наше рішення комітету
тут ВПО,
про те, що...
Тут ВПО.
Ну, я так розумію, що ми все закінчили.
Окремо питання по Криму.
Ми ж... Ви казали, що це останнє питання?
Це автоматично. Кожен член комітету може ініціювати це питання. Колега Логвінський, я так розумію, ініціює розгляд цього питання на наступному засіданні комітету.
Я навпаки. Я вважаю, що ми не маємо часу гаяти і чекати, поки за тиждень або за два тижні ми розглянемо це питання. Пропоную, що всі члени комітету разом з секретаріатом на протязі доби, як ви це раніше робили, надали власні пропозиції. Я можу допомогти цим пропозиціям, щоб завтра всі члени комітету в другу половину дня підписали цю заяву і всі за власними підписами направили її в відповідні органи та відповідно до регламенту заяву Верховної, нашому комітету Верховної Ради про агресію Російської Федерації і незаконні дії на окуповану територію. Я думаю, що всі нас підтримують.
Я вітаю вашу ініціативу. Я не можу, на щастя, говорити за всіх інших членів комітету, чи вони зобов'язані чи не зобов'язані підписати заяву, але я вітаю вашу ініціативу підготувати проєкт такої заяви. Я сподіваюся, що він може бути розданий членам комітету для того, щоб вони мали можливість зауваження свої дати і пропозиції з урахуванням цих зауважень.
Ви ж нас підтримуєте, що у нас не буде таких членів комітету, які навіть не ходять, що не потрібно ці заяви, ні чи не підпишуть.
Не тестуйте моє терпіння, воно безмежне. Але в даному випадку є певна межа, яку, я думаю, варто тут не переступати. Дякую. Да, ще оголошення. Все? Засідання завершено. Дякую всім присутнім.